Hej, det er din vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Du skal til at lytte til et afsnit af Fitness MK, og det er jeg naturligvis rigtig glad for, at du gerne vil bruge din tid på. Men før du giver dig i kast med det, så har jeg lige en lille smule public service announcements, som jeg gerne vil stange ud. Hvis du allerede har hørt dem før, eller er pisse ligeglad, så kan du springe et par minutter frem, og så slipper du for det. Men noget af det handler om, at vi er begyndt at genudgive de gamle afsnit af Fitness MK for Radio 24/7-tiden. Det har du formentlig lagt mærke til, hvis du følger podcasten. Det er jo sådan, at de første 222 afsnit af Fitness MK blev lavet på Radio 24/7, hvor det både blev udgivet som radioprogram og podcast. Og det var i årrækken fra 2015 til 2020. Og det betyder jo, at det er nogle afsnit af en ældre dato, og da mange af afsnittene grundlæggende har en videnskabeligt sådan fundament, så er det værd at bemærke, at videnskaben kan ændre sig i den mellemliggende periode, ligesom at verdens og gæsternes holdning til nogle af de ting, der bliver diskuteret, også godt kan have ændret sig. Man kan genkende de gamle afsnit på deres programnummer, så hvis man går ind i den app, man afspiller det fra, og ser, at tallet det er 220 eller lavere, så er det selvfølgelig, fordi det er de gamle afsnit. De har også en lidt anden produktion med nogle andre jingler, og alle afsnit fra det 427, de har også en længde på 54,5 minut, hvor de fleste af afsnittene produceret efter, de er længere. Vi gør det sådan, at vi genudgiver et af de gamle afsnit hver tirsdag og torsdag, mens at eventuelle nyproducerede afsnit de bliver udgivet som vanligt lørdag morgen. Og vi gør det, at når vi udgiver de gamle afsnit, så får de lov til at ligge øverst i feedet. Vi giver dem altså en ny udgivelsesdato, sådan så de kommer til at ligge øverst for alle dem, der sorterer dem efter udgivelsesdato. Men når de har ligget øverst i feedet i cirka en måned, så retter vi deres udgivelsesdato til deres oprindelige udgivelsesdato, så de rykker ned i feedet, hvis man sorterer efter dato. Sådan så de kommer til at ligge i den rigtige rækkefølge efter en måneds tid, både numerisk og kronologisk. Jeg skal også sige, at den kontaktmail, jeg giver i podcastene, både de gamle og de nye, den har jeg ændret på, eller den er ikke længere den, som jeg siger i afsnittet. Den er nu fitnessmk@andersnedergaard.dk, og ikke den, som der bliver angivet i afsnittet. Jeg har også lavet et nyhedsbrev til podcasten, og jeg har lavet om på hjemmesiden også, for at gøre brugeroplevelsen af podcasten lidt bedre. Der er en blog med et kommentar til nogle af afsnittene og nyheder om den, og der er indlæg oprettet til hvert podcast-afsnit hvor, med programteksten og links til de forskellige afspillertjenester og lidt andre ting, hvis man har lyst til at følge med i podcasten. Der er selvfølgelig også et sted, hvor man kan signe op til nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet, der får man månedligt at vide noget om, hvad der er sket og hvad der kommer til at ske i podcasten, og en gang imellem så vil jeg også udsende lidt bonusmateriale via dem. Der er links til alle de her forskellige ting i programteksten i den app, du hører podcasten fra. Og nu skal jeg ikke spille mere af din tid. Jeg vil ønske dig et rigtig godt afsnit og en god dag. Vi snakkes ved. Du lytter til Fitness MK. Det er programmet for os, der træner. I dag der har Fitness MK fået lov til at tale med Victor Axelsen, der bor i Dubai, som der som bekendt er dansker og verdens PT absolut bedste badmintonspiller. Den første europæer, der vandt ungdoms-VM, og på alle mulige måder et tidligt talent, der har gjort det fantastisk godt inden for sporten. Så vi har fået lov til at ringe ham op via Zencaster og, i Dubai og lavet en optagelse med ham der. Så det er simpelthen det, der skal ske i Fitness MK i dag. Jeg er jeres vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Og Victor Axelsen, ja, han kommer på lige om lidt, men han kræver ikke nogen yderligere præsentation, tænker jeg. Han har selvfølgelig store sociale medieprofiler, som man meget let kan finde ved at søge på hans navn. Hvis folk har kommentarer eller spørgsmål eller forslag til programmet, så kan man sende dem ind på afn@andersnedergaard.dk eller på programmets Facebook-side eller Instagram, og de hedder begge to bare FitnessMK. Så uden yderligere forsinkelse, her kommer dagens afsnit, interviewet med Victor Axelsen. Jeg har, jamen som sagt, så har jeg fået lov til at låne Victor Axelsen en times tid her. Og allerførst, mange tak for det.
Det er også mig, der takker.
Og du sidder på en café i Dubai.
Jeg sidder på en café i Dubai lige nu, ja. Som vi lige snakkede om kort inden vi begyndte at optage, så har jeg hjemmet godt fyldt af børn, så det er ikke lige det bedste sted at optage en podcast, så jeg er lige flygtet hernede på en café.
Ja, altså man kan sagtens høre dig, så der er slet godt. Der er ikke noget der.
Det er jeg glad for at høre.
Hvad hedder det? Jamen jeg har jo nu, vi har en team, så det er det, vi har fået. Så der er ikke andet for at komme i gang. Hvad hedder det? Så jeg vil starte med at spørge, hvordan blev du bidt af badminton? Hvordan startede det?
Jamen det startede egentlig med, at jeg kommer fra Odense af. Jeg spillede meget fodbold, da jeg var mindre. Men allerede da jeg var 5-6 år gammel eller sådan noget, der hævde min far. Ja, præcis. Der hævde min far mig med til, han havde en bane om fredagen nede i Odense Badminton Klub. Så han hævde mig med dernede, når han spiller om fredagen.
Altså noget Old Boys ja, Badminton?
Ja, det er nok bare sådan for sjovt. Du ved, han med et par kammerater og sådan noget, havde en bane, så ikke noget seriøst. Men så introducerede han mig til sporten, og ja, jeg rigtig hurtigt begyndte jeg at ramme den godt, og allerede da jeg gik i børnehave og så videre, var jeg rigtig, rigtig glad for at slå med bolde til et bat og spille rundbold og så videre, og havde et godt boldøje, vil man nok sige. Og så blev jeg bare sindssygt grebet af badminton. Altså, ville spille derhjemme op på loftet, ville jeg stå og spille op ad væggen, og ja, jeg blev bare enormt grebet af badminton fra en rigtig, rigtig tidlig alder. Og så ret hurtigt, der begyndte det at tage mere og mere tid, og så allerede da jeg var 9-10 år gammel, der røg fodbold lidt ud på sidelinjen, og badminton begyndte bare at fylde mere og mere.
Ja. Hvor gammel var du, før du kom ud den gamle?
det ved jeg nu ikke. Han var nok mene, jeg var lidt ældre, men omkring en 10-11 år eller sådan noget, vil jeg mene.
Okay, og det er også det er okay.
Jamen, uden at sige noget forkert og gøre min far ked af det, så tror jeg, at jeg vil sige, at det var mere på hyggeplan, han spillede. Det var ikke herresingle heller, det var primært dubbel, så bevægelsen har aldrig helt været hans force.
Er han en stolt mand?
Nej, det er han ikke. Han har en masse selvironi, så jeg tror også, han synes, det er rigtig fint, det jeg siger her.
Men det her med, altså hvordan bevæger det sig fra at være noget, der er fedt som motionist, til at være, altså sådan, hvordan, eller hvordan gik det fra at være noget, der var fedt at udøve som motionist, til at være sådan noget, der var kompetitivt?
Jamen det gik egentlig rimelig naturligt for mig. Altså i Danmark har vi et rigtig godt klubsystem, og vi har sådan, hvad kan man sige, vi har en god trappe op til, hvordan det ligesom skal foregå i klubberne, og der er en masse gode trænere rundt omkring i de forskellige klubber også. Og for mig, der kom det rigtig naturligt til mig. Altså jeg har altid været en virkelig dårlig taber, og når jeg spillede fodbold, selvfølgelig, det var tit alle de andres fejl, når vi tabte. Det var aldrig min egen fejl, selvfølgelig. Og der kan man sige, at der var badminton et rigtig godt sted for mig, ligesom at stå med mine egne problemer selv, og vinde selv, og tabe selv. Og det tror jeg bare fra en tidligere, eller uden jeg kunne sætte ord på det dengang, så blev jeg enormt bitter det. Og jeg begyndte så at spille, først spillede jeg kun én gang om ugen, og alt det ved siden af for sjov, og så lige ret hurtigt, så kom jeg på den træning, der var de lidt ældre børn. Jeg begyndte at spille 2-3 gange om ugen, og så 4 gange om ugen. Og jeg
brugte... Hvor gammel er vi der? Altså, hvad er vi oppe i der?
Jeg er kun 8 år gammel eller sådan noget.
Okay.
Nok, da jeg begyndte at spille sådan 3 gange om ugen, 3-4 gange om ugen, var jeg nok 7 år gammel, men det var decideret træning. Altså, så var jeg i hallen hver gang jeg kunne. Jeg gik selv derned, stod og spillede op ad væggen, spillede med de kammerater, jeg nu havde fået. Hvis der var nogle motionister om eftermiddagen, der manglede en at spille med, så hoppede jeg ind, og jeg var ham knægten, der bare var i OBK hele tiden. Så jeg var enorm. Det var mit andet hjem, Odense Badminton Klub.
Ja, altså var det sporten, eller var det, altså, eller var det fællesskabet, eller hvad var det, der trak mest i det?
Det var en blanding, men jeg vil sige, for mig har det selvfølgelig været alle de mennesker omkring de miljøer, jeg har været i omkring badminton, men det har været sporten altid, der har drevet mig. Ja, havde det været en tennisbane, jeg havde boet tæt på, og ligesom var kommet ind der, kunne jeg måske have været blevet bit af det, og blevet okay dygtig til det ved jeg ikke, men badminton, det fangede mig bare, og ja, har ikke rigtig kigget mig tilbage siden.
Nej. Så det her ligesom med, at der var en grad af talent, det var noget, der viste sig allerede inden for de allerførste år? Altså.
Ja, man kan sige, at jeg har været ret privilegeret af, at der, folk har altid troet på mig. Altså siden jeg var 7-8 år gammel, der var jeg ham, den lille, der bare ramte bolden sindssygt godt, eller bevægede mig sindssygt godt. Eller det blev lynhurtigt ham, den talentfulde.
Det kan både være godt og skidt.
Det kan både være godt og skidt. Hvis du ikke har hovedet til det, så er det, så er det ikke altid helt så godt. Men man kan sige for mig, altså både i og med, at jeg er født i januar, så med den måde, det fungerer hjemme i Danmark, i vores sportsgren, der er det tit der, at du får lov til at spille med dem, der er lidt ældre, og du kommer måske op, og hvis du gør det rigtig godt i din række, kommer du op og spiller med de endnu ældre. Og det var sådan lidt mit tilfælde, at jeg havde enormt mange gode muligheder for også at spille med dem, der var ældre og bedre end mig selv, samtidig med, at jeg også havde et stort talent. Så jeg tror, det var bare the perfect storm for mig, og jeg har så også været enormt privilegeret at have fantastisk familie, der aldrig har pacet mig, eller aldrig har sagt, at jeg skulle dit og dat. Og på den anden side har det også været nemt for dem, i og med, det har altid været mig selv, der ville. Og det var svært at hive mig væk. De har aldrig nogensinde skulle bruge energi på at presse mig til noget som helst.
Nej. Nej. Hvornår vandt du dit første DM?
Jeg tror allerede, jeg har svært ved at huske. Jeg tror, jeg har vundet DM i de fleste rækker fra U9, U11 osv. Så det var allerede, da jeg var nok i U11, vinder jeg mit første officielle DM. Det var først der, det sådan startede med DM. Ja, og så begyndte jeg jo allerede i U13 og U15 at begynde at spille med rækken over mig. Og så nogle år har jeg været nede og spille min egen række og vinde DM der, men jeg spillede altid med dem, der faktisk var 2 år ældre end mig, fordi jeg blev rykket op fra U11 op til U13, og når jeg var første år til U13, spillede jeg U15, og sådan fortsatte det bare hele vejen op. Så da jeg vandt UVM for første gang i 2010, der var jeg, må jeg have været 15-16 år gammel, der var jeg første års U17, og det var meget vildt dengang, ikke? Både fordi jeg var første år til 17, men også fordi jeg var den første europæer nogensinde. Så det var ligesom der, jeg for alvor fik et præg om, okay, det her, det kan blive til noget på seniorplan også.
Ja. Hvem var det, der var den store kanon sådan i dansk badminton på det tidspunkt? Var det Peter Gade, eller?
Ja, det var Peter Gade, der var den bedste der. Jeg har også nogle billeder, hvor jeg står og venter i autografkøen for at skulle få autograf til Peter Gade, da jeg der er en lille knægt. Altså, det var ham. Så kom Janne Jørgensen op, og Kenneth Jonasen var stoppet på det tidspunkt. Så det var Peter Gade og Janne, der ligesom var begyndt, eller Peter Gade har været der længe, men Janne begyndte så at komme op på det tidspunkt.
Det her med, at du siger, at i det danske badminton-klubsystem, ligesom at man har ligesom et godt system til sådan en talentudvikling, altså, er det noget, som der kommer som en konsekvens, at vi har haft de her rigtig dygtige badminton-spillere, Morten Frost og Peter Gade, og hvem var den, hvad hedder han nu? Nu svipser jeg navnet lige for mig. Ja, ja. Altså, er det en konsekvens, at vi har haft de gode, eller er det noget, man har aktivt dyrket, altså fra forbundets side, uafhængig af dem, tænker du?
Jeg tænker, det er en blanding. Jeg synes, at selve badminton i Danmark, selve historikken og den måde, det blev kørt på, har været rigtig, rigtig godt i rigtig mange år. Vi har været heldige, at der er mange tidligere spillere på højt niveau, som du siger, som er blevet i sporten. Og vi har også rigtig mange, som nødvendigvis ikke har været de bedste, men har gjort sig en karriere inden for at være træner og har en masse ildsjæl rundt omkring i klubberne og rigtig dygtige træner, som ikke selv har spillet på aller højeste niveau. Men vi har rigtig mange trænere rundt omkring klubberne, som gør et fantastisk godt stykke arbejde. Og det er med til at gøre, at unge danske badmintonspillere har en god mulighed for at blive dygtige. Man kan sige, det har ændret sig rigtig meget fra da jeg var mindre. Det er gået lidt for meget væk fra at være også meget sjov at lege, synes jeg, frem for, at der er også mange forældre, der begynder at tage over alt for tidligt, og det begynder at blive sindssygt seriøst, og privattræner. Og jeg rejser altid rundt med at sige, at jeg tror, de privattræner, jeg havde fra da jeg var 8 år gammel til jeg var 15, det kan tælles på en eller to hænder. Altså, det var virkelig vigtigt for mig at have legen med i det, og der er jeg bange for, at vi taber mange unge mennesker på nuværende tidspunkt, fordi det bliver så seriøst så hurtigt. Men det er jo bare min egen tanke omkring det hele.
Ja, ja. Du fortalte lige om det der, altså, du er den første europæer, der vandt junior VM. Altså, hvorfor er det, altså, at asiaterne, de fylder så meget der?
Jeg tror, at for det første er de mange flere, end vi er derhjemme i Danmark.
Det er jo hele vejen op, kan man sige.
Præcis. Ja, og så har de også historik for at have sindssygt mange gode spillere og en god måde at gøre tingene, en anderledes måde at gøre tingene på, men de unge spillere, de får i hvert fald trænet en masse, lige meget hvor de kommer fra i Kina. Og hvis de har et vist specielt talent, bliver de lynhurtigt taget ind. og bliver trænet rigtig, rigtig meget og får lagt rigtig mange timer i det. Og det er klart, de kan træne mere, end vi nok kan i Danmark, grundet vores skole og så videre. Og jeg tror bare, at det blandet med, at der er en enormt stor talentmasse, en masse gode trænere, det er med til at gøre, at de selvfølgelig har et større antal unge talenter, end vi har i Danmark. Ikke? Og det tror jeg er derfor. Men der er nogle ting, der er svære at forklare. Blandt andet Indonesien har altid været rigtig gode i badminton også.
Og selvom der ikke bor så mange.
Der er mange mennesker, rigtig mange mennesker, men samtidig så er den måde, de gør tingene på, anderledes i forhold til den måde, de gør det i Kina. Altså så, de er sådan lidt mere teknisk stærke, altså i Indonesien, hvorimod i Kina er de sindssygt, altså fysisk og mentalt rigtig stærke. Og det er sjovt, hvordan at selve ens, hvad kan man sige, det måde, de gør tingene på, de miljøer, der er og så videre i de respektive lande, hvordan det også har indflydelse på selve den måde, der bliver spillet badminton på. Men det er et større spørgsmål, som jeg ikke tør gå ind i.
Nej. Altså, hvor mange mennesker bor der i Indonesien? Jeg tænkte ikke, at det var så stort, men det er måske forkert. Altså,
jeg tror, der bor rigtig mange mennesker. Jeg kan lige måtte løbe. Der bor 273 millioner.
Ja, okay. Det er det halve af USA. men du siger, altså, som jeg forstår det, at det dels handler om noget nationsspecifikt sportskultur, og dels, at man simpelthen bare starter tidligere nogle steder, når man ser talent.
Ja, det tror jeg, det er det. Altså, fordi den måde, der teknisk bliver trænet på i Indonesien, har de så mange virkelig, virkelig dygtige tekniske spillere, og det smitter jo selvfølgelig af på de unge, når de kommer op, hvis de hele tiden får at vide, nej, du skal slå til den på den måde, osv. osv. Og jeg er sikker på, at i andre sportsgrene, som i fodbold, spansk fodbold, er helt sikkert forskellige fra tysk fodbold, osv. osv. ikke? Så ja, ja det har noget med det at gøre, helt sikkert.
Hvordan, altså da du vandt det her første junior-VM, der boede du vel stadigvæk hjemme hos mor og far og gik i 10. klasse gymnasiet, eller hvad? Eller?
Ja, jeg gik ind i 10. klasse.
Ja, altså hvornår begyndte det at læne sig over mod at kunne være sådan rigtig professionel, eller hvordan var den, altså hvornår, hvordan skete det?
Jamen det skete det, at min far dengang stille og roligt begyndte at lave mere og mere af mine ting. Allerede dengang begyndte der at komme nogle små sponsorater ind, og han overtog...
Så han krassede dem ind, eller hvad?
Nej, ja, han overtog den managerrolle allerede dengang, hvor vi fik lavet vores første professionelle kontrakt, hvor der var en lille bitte smule penge i det, så jeg sådan kunne rejse rundt og være med i turneringerne osv. osv. Så allerede efter, da jeg vandt ungdoms-VM her, jamen... Der gik jeg faktisk, efter 10. klasse, gik jeg fuldt professionelt. Og det at vinde ungdoms-VM gør også, at der var en mulighed for at få en kontrakt, som ligesom kunne gøre, at jeg kunne give det her chancen. Og endnu en gang må jeg jo sige, at mine forældre de sagde, prøv at høre her, altså skole kan du altid gøre. Altså det er nu eller aldrig, hvis du vil. Det er nu eller aldrig, hvis du vil give badminton chancen. Endnu en gang var det selvfølgelig nemmere for os, fordi talentet var der ikke. Og resultaterne var der også. Men allerede der, da jeg var de der 15-16 år gammel, fik jeg mulighed for at komme til København til at starte med i små step. Og så da jeg var 17 år gammel, der var jeg så privilegeret at kunne få min egen lejlighed på Frederiksberg og begyndte så at træne fuld tid på det nationale center i Brøndby.
Så den kontrakt, det var en sponsor, der bød sig til, eller hvad? Eller var det noget, som din far var ude at opsøge? Ja.
Det var noget, det var nogen, der selvfølgelig henvendte sig, og så snakkede min far med dem, og så videre, og så videre, og så, han var reklamemand, havde sit eget bureau dengang, og det, det stoppede han så med, og så tog han ligesom over på mig. Den kontrakt, jeg fik først, var med Head, hvis man kender det mærke, og der var så en klausul i min kontrakt dengang, at hvis jeg kom op på, at fordi allerede der begyndte, nu sidder jeg med det her japanske mærke, som er det største, ikke for at reklamere eller noget, men der er det største japanske og det største badminton-mærke, de plejer at tage de unge talenter. Og der fik jeg en mulighed for at få en væsentlig større kontrakt, der kunne gøre, at jeg kunne få en lejlighed, jeg kunne rejse rundt til nogle af de større turneringer osv. osv. Og det krævede til at komme op på ranglisten, så jeg spillede rigtig mange turneringer der fra de der 15-16 år derinde. Jeg fik et træthedsbrud i min venstre fod. Dengang, fordi jeg så gerne ville op på ranglisten, fordi jeg vidste, at jeg ville kunne give mig nogle muligheder videre frem. Men jeg fik altså den her kontrakt med Unix som 16-årig. Og ja, derefter, der gav det ligesom muligheder for at tage det næste leap ind i seniorrækkerne.
Altså, hvordan ser sådan en kontrakt ud? Er det løn og betaling af altså konkurrenceturneringens udgifter, eller er det en stor klump penge en gang, som man selv forvalter, eller hvordan ser sådan noget ud?
Alle kontrakter er selvfølgelig anderledes med, eller forskellige, men det er typisk sådan, alt efter hvad du ligger på ranglisten, der får du så et årligt par løb, som du får enten månedligt eller kvartal osv. Og så hvis du gør det godt i nogle af de store turneringer, så får du så en bonus. Men det gjorde så, at jeg fik en højere grundløn kvartal. Og det gjorde så bare, ja, det gjorde, at jeg fik det var ikke flere millioner kroner, men det gjorde til, at jeg lige kunne have min egen lejlighed, og jeg kunne give det chancen at rejse rundt, og ikke skulle have et fritidsjob ved siden af. Og det var selvfølgelig enormt privilegeret og super fedt dengang.
Så den der overgang, altså hvor du siger, at du begynder at træne lidt i København, til du begynder at gøre det fuldtid, det strækker sig over hvad, et halvt helt års tid?
Jeg er første gang med at gå på det nationale center i Brøndby, efter jeg vundet ungdoms-VM som 16 år i løbet af sommeren, er jeg derovre. Ja. Men jeg var jo allerede i 10. klasse, altså jeg vil gerne sende en undskyldning til min lærer i 10. klasse dengang. Det var nærmest fuldtidsbadminton allerede. Jeg morgentrænede hver morgen, og Hjalteskolen var sindssygt behjælpelig med at virkelig være fleksibel, så jeg kunne, træne hver morgen i Odense dengang og rejse alt det, jeg ville. Så man kan sige, at jeg var allerede fuldtid i 9. 10. klasse dengang. Okay. Men det er klart, da jeg tog steppet til København, der blev det jo for alvor, ikke? Fordi jeg efterlod alt det, jeg kendte i Odense og flyttede til København for at træne med landsholdet dengang.
Hvordan så sådan et fuldtidstræningsliv ud for dig på det tidspunkt?
I Odense trænede jeg, var jeg i handen væsentligt mere, end jeg var i København, fordi at intensiteten og træningsintensiteten på det nationale center var langt, langt højere end det, jeg havde i klubben dengang. I klubben kunne jeg sagtens træne 4-5-6 timer om dagen, og bare køre derudad og ikke tænke over det, men da jeg flyttede til København, der begyndte jeg at være nødt til at være mere struktureret i min træning. Så det var typisk 2 timer om morgenen, og så dengang, der prøvede jeg kræfter med HF, som jeg hurtigt droppede, fordi ja, jeg sad og bestilte badmintontøj i timerne i stedet for at følge med, så det røg hurtigt.
Det røg, selv, jeg røg selv hurtigt ud.
Ja, det var det. Men 2 timer om morgenen, badminton, høj intensitet, pause, og så var jeg inde og styrketræne om eftermiddagen og lave noget teknisk træning efterfølgende. Så det ligner meget det træningssetup, jeg har på nuværende tidspunkt.
Okay, så hvad kan man sige, tre pas om dagen, kind of, altså hvor to af dem hænger sammen?
Ja, da jeg var yngre, fordi rent teknisk har der været en masse ting, jeg skulle arbejde på, så det var tit, at selvom vi skulle træne kl. 10 om morgenen på Brøndby-træning nogle gange, herresingerne, så var jeg op og træne kl. 7-8 med en teknisk træner i en klub et eller andet sted, som jeg selv måtte opsøge for så at tage til Brøndby-træning efterfølgende, og så eftermiddagstræningerne senere hen. Altså, så et af de ting, som jeg er rigtig glad for, jeg har besiddet, hvis man kan sige det sådan, er lysten og evnen til at træne rigtig meget og være meget rationel omkring mit eget niveau. Og de ting, jeg har været god til, og de ting, jeg ikke er særlig god til, det har jeg ikke været for stolt til at indrømme over for mig selv og være ærlig over for mig selv omkring. Og det har været en af mine helt store styrker som ung badmintonspiller også.
Ja. Det her med, at du siger, at intensiteten var højere, var det på grund af den tilgængelige, at der var nogle bedre nogen at spille mod alene, eller er det noget, ligesom, at man har planlagt efter højere intensitet også?
Både planlagt efter, men det er klart, når jeg kommer over som 15-16 år, jeg træner med Peter Gade og Jan Ø og de andre, som har været på det højeste niveau i nogle år osv., der er det klart, der hænger jeg efter til at starte med, så jeg var vildt, og samtidig ville jeg gøre det sindssygt godt i alle træningerne, ikke? Fordi jeg gerne vil bevise mit værd, og jeg vil gerne bevise, at jeg hører til. Og det gør jo også bare, at selve det psykologiske stress og det pres, der er på dig, det er jo selvfølgelig højere, så det har jo selvfølgelig også spillet ind. Ja, så det var en blanding af det hele, tror jeg.
Var det, altså, så du dem som idoler eller sådan noget på det tidspunkt, eller...
Ja, det gjorde jeg selvfølgelig. Det var nogen, jeg så op til. Det var de bedste. Og man kan altid lære nogen, der er bedre end en selv. Og for den sags skyld, bare alle dem, der var på træningen, vil jeg jo gerne prøve. Og selvfølgelig vil jeg gerne blive bedre end dem, men jeg vil også gerne sørge for, at de fik god træning, og jeg gjorde mit bedste. Fordi det gør man, når man har fået chancen for at være på landsholdstræning.
Var der sådan en fornemmelse af at æde sig ind på dem lige så stille? Sådan, dup, dup, dup.
Ej, men jeg kunne lynhurtigt mærke, at selvfølgelig jeg kom tættere og tættere på. Der er jo selvfølgelig det her naturlige hierarki, der er i en individuel sportsgren. Så ja, jeg kunne selvfølgelig godt mærke, at jeg kom tættere og tættere på, men alle de personer, jeg har trænet med op igennem min år, de har været sindssygt gode til at være gode. Altså gode mennesker. Altså, der har aldrig været noget bad blood, og der har aldrig været nogen tidspunkter, hvor de har prøvet at sige nogle ting eller gøre nogle ting, der har gjort, at jeg ikke kunne blive bedre. Så jeg har været enormt privilegeret.
Ja, altså det er jo sådan et meget, det er jo sådan meget dansk perspektiv på talentudvikling, hvor alting det er sådan meget sådan happy og positiv reinforcement, og altså sådan, som står lidt i opposition til sådan måske det kinesiske og sådan det her college-baserede system i USA, hvor det er sådan, der er meget lidelse, og man gør det for at slippe væk fra noget, og man tror på, at hvis man giver folk nogle dårlige omstændigheder, så vil de kæmpe mere for at komme sig ud af dem. Altså, du møder formentlig mange af dem der, som udøver.
Ja, altså, igen, jeg er den, altså, jeg har aldrig nogensinde, selvfølgelig har jeg haft perioder i løbet af mit træningsliv eller min badmintonkarriere, hvor jeg ikke har følt, det har været super sjovt, og det har været hårdt at tage til træning og så videre. Det har vi jo alle sammen i lige meget, hvad man laver. Men jeg har altid været glad og spændt på at komme til træning, og været glad for den træning, man har lavet. Og jeg har aldrig haft træner eller folk omkring mig, du ved nok, der har prøvet virkelig at gøre det kun for at gøre det surt. Altså den tilgang til tingene, tror jeg ikke vil fungere i Danmark, fordi vores mentalitet er bare anderledes. Hvorimod man kan sige, i Kina, specielt tidligere, har det jo været, at de spiller for hele familien, og de ser kun deres familie to gange om året, osv. Der er bare et andet pres, som vi ikke rigtig kender til herhjemme. Så man skal både passe på med at sige, at de ting, de gør, er forkert, det er bare anderledes. Men vi skal være glade for, at der trods alt er flere veje til Rom, ikke? Og det er en af de ting, jeg synes, der er enormt interessant, at vi med en væsentlig lavere træningsmængde i Europa generelt og i Danmark specielt, kan være konkurrencedygtige på allerhøjeste niveau med nogen, der træner meget mere, end vi gør. Men der kommer vi jo lidt ind i det der deliberate practice. Og når folk og asiater siger til mig, at de træner i 6 timer om dagen, så ved jeg også godt, at 3-4 timer af dem, det er virkelig lavintens, eller de står med hovedet under armen, ikke? Så selve vores evne til at træne højintens i Danmark er noget af det bedste i verden, tør jeg godt at sige, i forhold til asiaterne og den måde, de træner på.
Ja. Du har selv i tale sat flere gange det her ligesom med, at der er et eller andet talent. Altså, hvad, kan du sige noget om, hvor i det består? Altså, hvad er det, som du kan?
Ja. Jeg synes, det er enormt svært at sige, hvad talent egentlig er, fordi talent er rigtig, rigtig mange ting. Altså, jeg har været heldig at have, altså jeg tror, som du kan være talentfuld på mange måder. Du kan have et teknisk talent, du kan have et fysisk talent. Jeg har mødt og spillet mod rigtig, rigtig mange, der rent genetisk og fysisk har haft et kæmpe talent for at bevæge sig på en badmintonbane. Langt mere, end jeg har haft. Teknisk langt bedre end mig, hvad de har kunne med catcheren og bolden osv. Men de har aldrig kunne sætte det sammen, fordi at deres talent til at træne og deres talent til at være ærlig omkring sig selv og kunne gøre de rigtige ting, når lyset det er slukket, eller når der er folk, der ikke kigger på dig. Det er for mig det vigtigste talent. At kunne gøre de rigtige ting ud fra de omstændigheder, du har, og den værktøjskasse, du har. Kunne gøre de rigtige ting og kunne sætte det sammen på en god og fornuftig måde, og blive ved, og blive ved, og blive ved. Det er for mig det vigtigste talent, og det er det, jeg er allerbedst til, hvis jeg skal være. Jeg hader at snakke om mig selv, og jeg hader at rose mig selv, men det, jeg er bedst til, det er at træne og gøre de rigtige ting igen og igen og igen og igen, selvom det ikke er sjovt, og ikke glemme mine styrker, men samtidig arbejde på mine svagheder. Så talentet til at træne og gøre de rigtige ting, det er for mig at se klart det vigtigste talent.
Okay. Altså, du nævnte selv lidt det der med anden catcher, sport og boldøje og sådan noget. Altså sådan, er du god til bordtennis eller sådan noget også, eller sådan, eller...
Nej, på nuværende tidspunkt er jeg ikke. Jeg er heller ikke god til tennis, men jeg tror, hvis jeg trænede bordtennis, eller hvis jeg trænede tennis i et år eller to, eller nu spiller alle paddeltennis. Jeg spillede paddel i et år eller to, ja. Hvis jeg spillede paddeltennis i et år eller to, tror jeg, man vil sige, okay, altså jeg kan lære tingene hurtigt. men samtidig, hvis jeg ikke har passion for det, jeg prøver at lære, så lærer jeg heller ikke særlig hurtigt.
Nej. Men det er bare interessant, så, det der. Altså sådan,
det er, altså. Jamen, det er sindssygt interessant. Altså, der er bare nogen, der har et talent. Og det er bare, det ved jeg ikke hvorfor, og jeg ved ikke hvordan. Altså, fordi mine forældre, igen, altså uden, de er ikke nogen
specimens.
Altså, nej, det er det ikke. Nej. Og det, der kan man sige meget, og igen, men hvis du bliver olympisk mester, og du bliver den bedste til noget, så skal du have et specielt talent. Og det har jeg jo fået på en eller anden måde. Og det, jeg ved ikke hvorfor.
Men du synes, at der er ikke sådan en bestemt ting, hvor du stikker ud i forhold til de andre? Af dem, der er rigtig gode. Altså sådan, bevares.
Jo, det er jo klart. Jeg, hvis du kigger på selve min kropsbygning, og den måde, hvor høj jeg er, og så videre, så havde du kigget på mig dengang og sagt, ham der, han er badmintonspiller. For jeg har jo ikke en god krop til badminton, hvis du kigger det på den måde. Altså, tidligere var det jo meget lave og hurtige og meget lette spillere, der vandt alt, ikke? Og der har ikke været nogen olympisk mester, der er 1,95 som mig, og vundet så meget, som jeg har med den højde. Men jeg tror bare, en eller anden årsag, så har jeg haft den der evne til at virkelig kunne kaste mig over det her badminton og kunne træne hele paljetten og haft godt boldøje, godt boldtalent. Og det har gjort, at jeg kunne gøre det, jeg kan gøre. Ikke? Og så selvfølgelig ikke glemme, at jeg har været enormt heldig at være i et miljø, hvor der har været muligheder for at udvikle mig. Og det er jo ekstremt heldigt.
Ja, man kan sige, man sagde jo også om Usain Bolt, at han var for høj og tynd til at løbe 100 meter. Altså.
Jeg sad lige og tænkte på fuldstændig sammen, at det er jo igen Usain Bolt, har du også set, det ikke er Messi, han er også for lille. Altså, ja. Så det er jo det har man jo bevist op til flere gange nu, at ja.
Men nogle gange kan man sige, der kan både være et element af, at folk de har noget andet, der kompenserer for ting, der kan være ulemper, men nogle gange så er der også noget med, at der er en kultur i sporten, hvor at man siger, at man, det er forkert, det kan man ikke arbejde med, hvor det måske viser sig, at det er forkert, altså sådan i virkeligheden, at vi, nu er der jo sket noget med, at der er begyndt at komme flere høje sprintere ind også, altså, hvor man tænker lidt, at det er måske jo Usain Bolt, der var med til at åbne døren for, at måske var det ikke så eksploderende at være over en, I don't know, 81 eller 85, eller hvad det er.
Ja, præcis. Det ændrer sig jo hele tiden, og igen sporten, når vi kigger tilbage om 15-20 år, der kigger vi jo, altså det, alting udvikler sig jo hele tiden, der kommer vi også til at kigge tilbage og sige, hold da kæft, for spillede Victor langsomt dengang. Sådan er det jo. Altså, ja. Og den verdens bedste om 20 år vil fuldstændig smadre mig, nuværende mig sikkert. Altså, sådan er det. Sporten, den udvikler sig.
Er det stadigvæk sådan, virkelig?
Altså, jeg er sgu ikke for fint til at sige, at jeg er rimelig sikker på, at dem, der spiller om 15-20 år, de vil nok smadre mig. Ligesom,
okay.
Ligesom, hvis jeg spiller mod Paul Erik Høj eller Morten Frost nu, så vil jeg også slide dem. Altså, og det dem, der siger anderledes, det kan jeg ikke tage seriøst.
Nej. Fordi det, altså, i MMA for eksempel, det er jo sådan en ret ny sport, hvor der rent faktisk foregår sådan en form for teknologi arms race i, hvordan man håndterer forskellige situationer. Ikke? Så der kan jeg let forstå, at atleter over tid bliver bedre, fordi man bliver trænet i at håndtere nogle situationer, man ikke har tænkt over, hvordan det skulle håndteres før. Ja. Men set ud fra badminton, altså jeg aner ikke en kæft, altså,
nej.
Altså, så virker den som mere stabil, fordi badminton har trods alt været badminton i ret lang tid, altså sådan.
Ja, jeg tror lige, vi skal sætte os sammen og så se nogle kampe fra
80'erne. Og sådan reglerne og
Ja, men udstyret har udviklet sig rigtig meget også.
Okay.
Catcher, bolde er blevet bedre, skoene er blevet bedre, strengene er blevet bedre. Der er også sket en kæmpe, kæmpe udvikling, og man er blevet bedre til at træne, og selve spillet er blevet meget anderledes og så videre. Altså, og jeg skal lige pointere, havde Peter Gade og Morten Frost og Paul Erik Høj, så havde det været født på samme tidspunkt. Hvem der så havde været bedst, det er jo fuldstændig umuligt at sige. Men ud fra de muligheder og så videre, vi havde på daværende tidspunkt, det er jo kun det, man... Derfor skal man aldrig, synes jeg, sætte sig op mod hinanden på den måde, fordi man kan ikke bruge det til noget alligevel. Men jeg er helt sikker på, at om 15-20 år vil vi kigge tilbage og så se på den måde, jeg spiller på, og så sige, eller niveauet på nuværende tidspunkt, og så sige, dem der, de vil ikke få over 10-10 mod nuværende et eller andet.
Spændende. Ja, nå, det havde jeg
men
ikke.
Men det er jo kun min holdning. Ja, ja, men,
jamen, jeg tænker, ja. Du har formentlig et relativt kvalificeret perspektiv.
Ja. Ja.
Ja. Det, jeg har slet ikke tænkt over det der med udstyret og strenge og sådan noget. Altså,
nej, der er sket rigtig meget. Rigtig meget. Det er der. Og den måde, de spillede på, og ens defensiv, og den måde, du trænede på, osv., der har været enormt mange ændringer. Og det er selvfølgelig svært at sige, man kan sige, fordi banen bliver jo ikke større i badminton. Nej. Kommer vi til et punkt på et eller andet tidspunkt, hvor man kan sige, okay, nu kan man faktisk ikke rigtig blive bedre. Man kan sige, 100 meter sprint og så videre nu, ikke? Altså, kan man fysiologisk set løbe meget hurtigere end det, der bliver løbet nu? Jeg ved det ikke. Jeg ved bare, hvis du kigger på badminton for 30 og 20 år siden, så er niveauet højere nu, end det var dengang.
Ja. Men jeg tænker, noget af det, som du tænker, der vil gøre folk bedre, det er jo også en tiltagende professionalisering og bedre mulighed for at træne. Men spørgsmålet er, hvornår er det satureret? Altså, hvornår,
så får vi en eller anden gadget, et eller andet nu, et eller andet, der kan gøre, at vi kan træne mod en eller anden. Altså, jeg ved det ikke. Altså, der kommer en eller anden ny, så dine knæ aldrig bliver ømme. Du bliver aldrig ømme i musklerne. Jeg ved det ikke. Altså,
det der med ømme knæ, det vil vi gerne have.
Ja, præcis. Jeg ved bare ikke, der, både på teknologidelen og på datadelen og på generelt er vi jo blevet bedre til rigtig, rigtig mange ting, ikke? Altså, og der er langt bedre muligheder for behandling og for periodisering og træning og så videre jo, som igen, hvis de havde de muligheder, vi havde dengang, så havde de jo sikkert været lige så gode, eller det havde de jo nok været lige så gode som os, ikke? Fordi talentet var der. Og mere kan man jo ikke bruge til det. Vi kan jo ikke komme tilbage og spille mod hinanden alligevel.
Vi har nogle spørgsmål til det med fysiske træk. Altså, jeg tænker, forestiller mig, altså lange arme, er der blevet selekteret for lange arme blandt, altså i badminton?
I badminton, der vi har ikke rigtig sådan en, vi selekterer ikke rigtig.
Og mener en implicit selektion i kraft af sportens vilkår. Altså, du er ikke sådan en aktiv, du er ikke på den
måde. Nej.
Jeg tænker, hvis man kunne, sjovt, fordi jeg ville forestille mig, at hvis man kunne spare nogen og bevæge sin krop nogle centimeter ved en længere arm, altså at det ville være noget, der kom til udtryk. Altså.
Jamen, helt sikkert. Altså, jeg tror, med hensyn til data og alt sådan noget der, der er vi lysår bagud i badminton. Og altså, jeg begynder nu også rigtig gerne ved at prøve at sådan en GPS-monitorering og se, hvor mange hop og hvor meget dækker jeg osv. osv. For mig ser jeg det primært med hensyn til skadesforbygning, og i og med, at jeg også bliver ældre og så videre. Ikke? Så
load management. Altså.
Præcis. Load management er kæmpe for mig på nuværende tidspunkt, fordi jeg er høj og tung. Jeg slider mere på kroppen end en lille knejt på 60 kilo. Ikke? Men alt det der har aldrig rigtig været så stort i badminton endnu. Det begynder at komme nu. Nu begynder folk at spille med pulsmål på armen og så videre. Men det er enormt, jeg elsker at nørde med sådan noget, og jeg elsker at finde ud af, hvad man ligesom kan bruge, og hvad man ikke kan bruge, inden det bliver for meget.
Ja. Altså, det er jo sådan, når man, altså, man skal jo selvfølgelig være eksplosiv, når man skal spille badminton, det kan man, det er jo ret tydeligt, men det er jo sådan en spøjs ting, det der med, at man gerne have sådan en udholdende eksplosivitet, som jo ellers er sådan to lidt modsatrettede fysiologiske træk.
Ja, og det er, jeg tænker faktisk meget over det på nu, det er pissesvært at finde ud af, hvordan træner man nok, eller hvordan træner man de forskellige systemer, og de forskellige intensiteter er på den rigtige måde, hvordan periodiserer du din træning, er det en dag speed, høj intens, næste dag endurance, stille, eller er det generelt i en træning, hvor du har lidt af hvert, osv. osv. Nu er zone 2 træning meget populært, er det noget, vi skal bruge, eller skal vi have vores kardiotræninger, skal være intervalbaseret osv. osv., og det er et svært spørgsmål, som jeg tænker meget over.
Ja, det kan jeg godt forstå. Det er også nogle spændende spørgsmål, der gemmer sig der.
Ja, sorry.
Har du sådan nogle performance-konsulenter, som du bruger til at spare om sådan noget med?
Ja, det har jeg. Jeg har tilknyttet min egen person i en, der er Sean Casey, som jeg har arbejdet med de sidste 10 år. Kommer fra den amerikanske sport og så videre, har arbejdet med basket og andre sportsgren. Og for ham er det jo også sindssygt spændende med badminton, fordi som du siger, du skal være sindssygt udholden, men du skal også være hurtig. Ikke? Altså, så det er jo det der power endurance ting. Så det er jo noget, man arbejder meget på.
Hvad, må jeg spørge, ved du, hvad din vertical er? Sådan, altså, hvor højt kan du hoppe?
Jeg ved det faktisk ikke på nuværende tidspunkt rigtigt. Jeg har, selvom jeg gerne vil have data og så videre og så videre, så er jeg gået væk fra, og, altså, for da jeg var yngre i alle test, jeg lavede, løbetest, benarbejdstest, reaktionstest, har jeg altid været dårlig.
Sjovt.
Altid været dårlig, men jeg har været sindssygt god til at vinde.
Ja.
Jeg har aldrig været den, der hoppede højst, jeg har aldrig været den, der har været hurtigst og så videre, men når det kom til at spille, har jeg været bedst. Og jeg gik faktisk væk fra at lave mange af de tests i Team Danmark tidligere også, fordi jeg rent mentalt brugte alt for meget energi på at tænke over, at jeg var
nu skulle du ind
ikke
og...
god. Ja,
ja okay,
altså, så skulle der selekteres i rent fysisk formål dengang og så videre og så videre. Der var jeg sgu råd fra. Og på nuværende tidspunkt er jeg langt fra den, der hopper højst og så videre og så videre, men ud fra det, jeg kan og den eksplosivitet, jeg trods alt har, der, og udholdenhed, ja, der kan jeg vinde.
Så det er spøjst, ja. Og du beskriver ligesom, at det der meget competitive mindset, du har, det blev et handicap i forbindelse med sådan fysisk, systematisk fysisk testning, fordi det fyldte for meget lige pludselig.
Meget, altså første gang jeg fik, da jeg kom til landsholdet, begyndte jeg også at få fedtmåling og så videre og så videre. Ja. Og jeg havde jo bare spist og ledet, som jeg egentlig gerne ville. Altså når du træner 6 timer om dagen, så kan du æde hvad som helst som 15-16 år jo. Da jeg så kom til Team Danmark og begyndte at få de her målinger og så videre, der tænkte jeg, okay, nu er jeg her på landsholdet, nu skal det bare være seriøst. Og der fik jeg min første måling, og jeg var omkring de der 10% eller sådan noget dengang eller sådan noget. Og så derefter så tænkte jeg, shit, jeg er blevet høj nu. Nu skal jeg bare være tynd. Altså. Og når jeg først satte mig noget for, fordi jeg var jo højere end de andre, så i mit hoved skulle jeg være lettere end de andre, ikke? Så jeg endte jo med at være, da jeg fik min laveste måling, hvor det ligesom var, altså, du kunne nok godt kalde det en spiseforværing, altså fordi jeg var så fast fokuseret på, at jeg skulle være tynd, og udover det var jeg sindssygt stædig, fordi det troede jeg ville gøre mig hurtigere. Jeg havde en fedtprocent på, ja, omkring de 6%. Ja, jeg tror, min laveste måling er omkring 6% dengang. Og jeg vejede 12-15 kilo mindre, end jeg gør nu. Ja.
Det var ikke så godt for din præstation, var det?
Nej, det var ikke så godt. Men det fandt jeg hurtigt ud af. Og jeg har allerede på nu, også nu, jeg tager min heart rate variability og tager noget data osv. osv. Men sådan noget med at hele tiden at måle og veje og så videre og så videre, det fungerer ikke til, fordi jeg er alt for perfektionistisk. Så jeg bliver nødt til at holde mig lidt væk fra det, fordi jeg ikke kan styre det.
Vil det funke, hvis du lavede testene, men ikke fik svarene at vide, at det var en anden en, der håndterede svarene?
Ja, det ville det nok, men jeg vil sgu bruge noget tid på at acceptere, at jeg ikke vidste det, fordi jeg ville blive så nysgerrig.
Ja, okay, det kan også krasse for meget op i hjernen.
Altså, på nuværende tidspunkt kan jeg sagtens, jeg har en super fin balance i alt nu, men jeg kender mig selv rigtig, rigtig godt, og jeg kender den del af mig, den der, jeg bliver besat af at gøre det godt.
Nu beskrev du selv lidt, altså du snakkede en lille smule om periodisering, og hvordan man styrer sådan forskellige parametre i træning. Er det inden for badminton, eller er det i støttetræning?
Det er begge, altså i badminton tit er det, vi gør det, altså det bliver gjort, at du sådan bygger op til selvfølgelig store events, og så laver du dine taber, og så ligesom man nogle gange prøver. Vores udfordring er, at der er så mange turneringer, og for mig har det været en kæmpe stor længde, det der med at sige, okay, den turnering, der er under niveau af de aller bedste, nogle gange bliver jeg nødt til at træne igennem den, så jeg skal stadig lave min ekstra cardio osv., selvom at der er turneringer, så skal jeg være okay med resultatet af den turnering, måske ikke er, som jeg ønsker mig, osv. osv. Så det har været en stor læring for mig, og det tror jeg er en af de første, der sådan for alvor gjorde godt, at jeg har været villig til at gå på kompromis med min fysiske formåen i nogle turneringer, frem for at kunne bygge op til det allerstørste.
Og det krasser i din kompetitive hjerne at skulle gøre det.
Ja, det gør det. Det er ikke så fedt at stå derinde og føle, man lige er 5-10% langsommere, fordi man har været på cyklen dagen før, efter kampen og så videre, vel?
Nej.
Men det bliver gjort, men det er noget, jeg virkelig har gjort mig mere i, fordi badminton er svært, fordi hvis det bare var om at bevæge sig hurtigt og have det bedst på banen fysisk, så ville det være nemt nok. Problemet er bare, at vi skal ramme linjerne, og vi skal ramme nettet, ikke? Så det kræver, at vi har catcheren i hånden, og vi får slået de her slag. Du kan ikke bare lægge dig på langs i en uge og blive fysisk frisk. Du bliver nødt til at stadig være på banen, så det er en hård, fin balance, og svært i badminton og virkelig periodiseret.
Men altså, hvad bruger I primært? Altså mængden eller intensiteten? Og hvordan styrer man intensiteten i en badminton-sparring? Altså sådan, hvordan...
Så kører du, for eksempel, hvis du kører multibold, hvor du har en masse bolde her, og du står og spiller over, så kører du 10-12 bolde, i stedet for at du kører 20-30 bolde, for eksempel. Intensiteten bliver højere, og tiden bliver kortere.
Altså, hvis du har en modstander, kortere, der står og giver der fodrer dig med bolde hele tiden,
ja,
eller hvad?
Ja, præcis. Det kunne være en ting, og så når du kører, vi kører meget 2-1-træning, så vil det være, at du kører i 1 minut eller 30-40 sekunder rigtig høj intens, og så i stedet for, at du kører 3-4 minutter, ikke?
Ja, okay. Du er simpelthen 2-1 for... Altså, det er også en af de ting, hvis man virkelig er en af de allerbedste i verden, så kan det godt være svært at finde nogen, der kan gøre det hårdt nok for en. Så hvordan gør man det hårdt nok? Og det er jo så...
Jamen, ja, 2-1, 3-1 og så videre og så videre. Alt det der kører vi rigtig meget af på alle niveauer, faktisk.
Er det så, altså har du sådan ligesom nogle betalte sparringspartnere, der står til rådighed for det, eller er der en klub dernede, der ligesom kan levere det, eller hvordan fungerer det?
På nuværende tidspunkt, der har jeg jo mit eget setup her i Dubai, så jeg sørger selv for sparringsspillere, og har spillere her, der selvfølgelig også, der kommer andre spillere, der er med på turen, der også er interesseret i at træne med mig selvfølgelig, og så videre, så videre, så jeg finder ud af det og får lavet mine egne camps her, og har det rigtig fedt med på det her tidspunkt i min karriere, at jeg selv ligesom kan for alvor sætte mit eget præg på træning, og selv bestemme, hvad jeg skal, alt efter, hvad min HRV er på dagen, hvordan er min stivhed, og så videre. Der er det svært nogle gange, når du er en del af et større landshold, at sige, prøv her i dag, der vil jeg faktisk kun lige lave det her, for det hele skal jo gå op. Ja. Jeg har mit eget team og så videre, der ud fra min fysiske tilstand og dagsform, der kan jeg tilrettelægge det, som jeg vil.
Det lyder som, du bruger den her HRV-biomarkør en del.
Ja, det bruger jeg en del, fordi det er ligesom, at hvad jeg kan forstå, at det er den, og også alt efter, hvad mit liv er. Så ved jeg, vi har to børn, min kone og jeg, og der er også en del god stress. Altså man kan sige, der er mange ting i løbet af sådan en dag. Og søvn nogle gange er også udfordret, ikke, hvis der er nogle ting, eller man er oppe et par gange osv., og der er blevet bedre til at, ligesom at tage foden lidt af speederen, hvis nu, at jeg i flere dage i streg har haft sindssygt høj HRV, eller mega lav HRV, ikke, så ja.
Og du, så det, du har også en oplevelse af, at det matcher din egen oplevelse af energiniveau?
Det har jeg, altså nogle gange, man skal bruge det med måde, ikke, fordi jeg har også været i konkurrence nogle gange, hvor jeg enten måske har... fordi jeg har været spændt og så videre, så viser den, at min HRV er helt skidt og så videre, ikke? Altså, hvor nogle gange, der skal man lade være med at bruge det alt for meget, men hvis jeg over en træningsperiode kontinuerligt et par dage har haft store udfald, så ved jeg, at der i hvert fald er et eller andet, der kræver, at jeg måske lige får lidt ro, ikke? Og det er den markør, jeg bruger mest samtidig med den måde, jeg har det i kroppen. Altså, jeg kender jo min krop så godt nu, at jeg kan godt mærke, når jeg kan trykke på speederen, og når jeg egentlig skal træde lidt tilbage.
Okay. Så din, hvor stor en del af din badminton-træning har karakter af at være sådan noget situationssparring, hvor det er sat op med flere modstandere, eller bliver serveret mange bolde, eller hvad det nu er? Og hvor meget er det af sådan helt almindelig badminton, eller man skal sige, mod en modstander?
Ja. Det er rigtig meget 2-1, og 2-1-kamp og feeding og så videre, så er det måske... 20%, 15-20% 1-1-spil.
Okay. Men det er okay. Fedt.
Cirka. Ja.
Hvad ligger din puls på, når det er sådan noget højintenst? Er det sådan noget 170-80 stykker, eller?
Det er deromkring, ja. Omkring ja. De 170-80, når det virkelig er, når vi virkelig spiller, ikke? Og så i kampsituationer, ligger den derop i... Altså selvfølgelig at fluktuere efter, hvor hårdt duellerne og så videre, men det er deroppe omkring også i træningen, når det er rigtig hårdt, at det ligger.
Okay. Hvordan så din, altså hvad gør du med styrketræning og kredsløbstræning?
Jeg styrketræner 3 gange om ugen, har mit egen træner, der er Sean der, som laver mine programmer.
Er det online, eller bor han dernede?
Han er hos mig rigtig tit, når jeg er her, så det er sådan lidt en blanding. Han var fuldtid med mig, da jeg boede i Danmark, før covid. Og så siden da har vi kørt det sådan lidt mere, hvor han er i nogle perioder, i de længere perioder, fordi vi rejser så meget på nuværende tidspunkt, og jeg er blevet bedre til at køre det selv også. Så det er sådan lidt en blanding. Men jeg laver rigtig meget, jeg laver rigtig mange former for dødeløft og stabilitetstræning og etbens ting og stabilitet og meget af det. Altså så vores mål med styrketræning på nuværende tidspunkt er ikke nødvendigvis kun at gøre mig stærkere og mere eksplosiv, men det er også bare at sørge for, at jeg er klar til at kunne lave dagens næste badmintontræning og sørge for, at jeg er sund og rask, ikke? Og i hvert fald ikke bliver skadet.
Ja, ja.
Ja.
Og hvordan, hvad gør I med kredsløbstræning?
Jeg bruger rigtig meget cyklen. Jeg bruger ikke noget, hvor jeg får nogle former for tryk op igennem knæene og anklerne, fordi det gør jeg allerede badminton rigtig meget. Så jeg roer, jeg cykler. Roning og cykling er det, jeg gør primært på en spinningcykel eller på en stationær romaskine.
Så en blanding af noget steady state og noget en forskellige intervaller?
Blanding.
Eller?
Ja. Blanding. Nogle, jeg vil sige, 2-3 gange om ugen laver jeg intervaltræning, og så har jeg noget steady state 1 gang om ugen.
Hvordan ser intervaltræning ud, hvis jeg må spørge?
Og det er meget kompliceret, fordi vi følger sådan et åndedrætssystem, hvor der er gear 1-5, hvor gear 1 er langsomt ud af næsen og ind i næsen og ud af næsen, gear 2 er hårdt ind og langsomt ud, gear 3 er kun næse ret hårdt, gear 4 er ind af næsen ud af munden, og gear 5 er ren mund. Og det varierer alt efter, hvor hårdt...
Altså måder, som du skal trække vejret på?
Ja.
Okay.
Ja,
interessant.
Så jeg gør mig rigtig meget i åndedrætstræning.
Er det fordi, det har en specifik relation til badminton, eller...?
Ja, fordi i badminton, der er det, altså som det selvfølgelig er i mange andre sportsgrene, men vi skal kunne komme ned i puls, vi skal kunne kontrollere vores vejrtrækning på rigtig, rigtig kort tid imellem duellerne og i de pauser, vi nogle gange har, hvis du har styr over din vejrtrækning, og du kan sørge for at komme ned i gear og få slappet nervesystemet af så godt, som du nogle gange kan, så tror jeg, det er en stor fordel, så jeg bruger ret meget energi på det.
Okay. Jamen, det giver selvfølgelig mening. Altså, ja.
Det virker for mig i hvert fald. Alle forskellige.
Så altså, bruger I det som værktøj til at styre på intensiteten i kredsløbstræning?
Ja, så alt det jeg kan presse, altså så har jeg gear 1 push, eller gear 2 push, og det vil sige, det er det max, jeg kan klare, hvor jeg følger den vejrtrækningsprotokol, der er. Ikke?
Ja, okay.
Og det varierer fra dag til dag.
Okay. Og sådan, hvad med sådan arbejdspauseratioer?
Meget forskelligt, men typisk intervaltræninger er det sådan fra 10 sekunders interval til 35 sekunder, når vi kører intervaltræninger.
Okay, så du har ikke sådan noget mid-range interval, sådan noget 3-4-5 minutter?
Nej, overhovedet ikke i cykling eller roning overhovedet.
Okay, hvor lange pauser er det? Ja,
det har jeg så meget i min badminton-træning, det der.
Okay.
Og jeg begynder også faktisk at tvivle på, hvor meget kredsløbtræning man egentlig behøver, når vi presser den så meget i badminton, som vi gør på nuværende tidspunkt. Men
hvad er din oplevelse af din præstationsevne igennem? Hvor lang tid var en gennemsnitlig badminton-kamp? 3 kvarter?
3 kvarter, du kan være uheldig eller heldig, alt efter hvordan man ser på det. Den var op til en time og 20 eller sådan. Men der er mange pauser jo.
Ja, altså har du en oplevelse af, at præstationsevnen, altså at man bliver altså svækkes undervejs, altså simpelthen, eller altså og er det mest forpustelse, eller er det læggende, man bliver træt i, eller altså sådan...
Det er tit krop. Okay.
Altså musklerne, tit, simpelthen.
Ja, det er tit evnen til at bevæge dig korrekt.
Okay.
Det er virkelig, virkelig sjældent, jeg er presset på pulsen i en kamp.
Og hvad for nogle sådan bevægelser oplever du ligesom, at det, altså sådan, er det mavemusklerne i virkeligheden, eller er det altså sådan, eller lægen, eller er det sådan bare det hele?
Det er typisk i det hele, ryg, ben.
Okay.
Typisk det.
Ja, okay.
Ja.
Du snakker om de her ømme knæer, og der er jo ikke nogen tvivl om, at man har en enorm, man skal det hele tiden gerne retning og skal ud og hente en bold, at der kommer et stort tryk på, altså ofte så vil det være det samme ben, forestiller mig også, altså det ene er mere udsat end det andet, eller hvad?
Ja, det er typisk det udfaldsben, den arm, du spiller med, der er mest udsat.
Ja, altså du har allerede ligesom hentet lidt efter det, der ligesom er at dosere træningen i forhold til, hvad altså sådan knæene synes, altså.
Ja.
Er det sådan en ting generelt for elite badminton udøvere, eller er det specifikt for dig, fordi du er tungere end gennemsnittet, eller?
Ja, altså man kan sige, at jeg vil jo gerne spille så mange år, som jeg nogle gange kan, ikke? Og det er klart, at badminton slider bare sindssygt meget på knæ, hofte og ankler. Jeg har opereret begge mine ankler, altså mindre indgreb, men jeg trods alt blev opereret i begge ankler. 7-9-13 har jeg ikke haft nogen problemer med min knæ rigtigt. Og det vil jeg gerne blive ved med ikke at have. Så jeg prøver at være så klog, som jeg nogle gange kan, når det kommer til dosering og træning. Ja, altså, fordi der er bare rigtig mange badmintonspillere, der har problemer med knæ, hofter, ankler. Så hvad man kan gøre for at være fleksibel og tage load af, det prøver jeg at gøre.
Ja. Ja, det giver god mening. Altså, jeg har jo lavet styrketræning hele mit liv. Altså, min knæ, det er også...
ja. Er de brugt det?
Ja, det er lidt en lille smule. Okay. Det her med det vejrtrækningssystem, du bruger, er det udbredt inden for badminton? Altså, det giver jo god mening, når du beskriver det her med, at man skal udnytte de her 10 sekunder, eller 20 sekunder, eller hvad det nu er, pauser, eller ikke pauser, men lavere intensitet, der er. Er der mange,
det
der
gør det? Særlig... Nej, det tror jeg ikke.
Nej. Og du har oplevet, at det gør en forskel, at du er bedre til at komme ned i de huller, der er?
Jeg synes, jeg er bedre til at slappe af. Jeg synes, jeg er bedre til i løbet af dagene også, og inden kampe, og når jeg skal sove osv., der synes jeg, at selve åndedrætsdelen af det er med til at kunne gøre mig, kunne komme lidt i, ikke selv, men kunne få mig til at slappe lidt af.
Ja, men altså, det giver jo god mening. Altså, Er der sådan andre, altså uden for træning, er der andre sådan præstationsoptimeringsværktøjer, du bruger? Hvordan spiser du? Bruger du nogle kosttilskud? Infrarød sauna, hvad fanden ved jeg?
Altså. Ja, altså isbad og så videre bruger jeg i ny og næ. Jeg spiser sundt, sørger for at få i hvert fald mellem 6 og 8 serveringer frugt og grønt i løbet af en dag. Spiser primært største del af min kulhydrater omkring den mest høj intense træning før og efter der. Gode fedtsyre om aftenen, hvis jeg ikke har været så aktiv, med god proteinkilde, sørg for at få fisk, tager fiskeolie, magnesium inden sengetid, bruger kollagen inden træning, multivitamin, kreatin.
Ja.
Hvad tager jeg ellers? Ja, du ved nok, det er normale. Altså, det
er alle kender for en seriøs, udøver.
Ja, det er alle gør.
Ja, og det kan godt være, når man bor i Dubai, der tænker jeg, at der er adgang til alt muligt mærkeligt.
Jeg tror altså. Ikke, jeg tør i hvert fald ikke eksperimentere med noget som helst overhovedet. Men det er faktisk bare det. Altså, det er ikke noget hokus pokus. Jeg er ikke nogen former for... speciale spisemåde og så videre, andet end velovervejende sundt, og sørge for at få nok energi.
Ja, ja. Du tæller ikke kalorier, eller...
I ny og næ gør jeg, men jeg har tælt kalorier så mange gange i mit liv, at jeg kan forholdsvis vide, hvor meget jeg sådan cirka skal, men jeg skal spise. Jeg skal spise meget, så på en hård træningsperiode, som jeg gør her, ligger jeg nok på et ligevægtsindtag på omkring 4.500 kalorier eller sådan noget.
Ja.
Nok tættere, nogle gange tættere, hvis jeg træner rigtig hårdt, tættere på de 5.000 kalorier om dagen.
Ja, hvor meget vejer du? Bare 80? 85?
Nej, jeg vejer mere end det. Jeg vejer omkring de 90 kilo.
Okay, ja.
Måske lidt over på nuværende tidspunkt. 1,92 kilo eller sådan noget.
Okay. I forhold til sådan noget, laver du sådan noget hånd-øje-koordination, sådan noget neuro-optometrisk træning? Altså, det har jeg hørt lidt om inden for badminton, men jeg ved ikke, om det var en ting for dig.
Nej, altså jeg har det sådan, hvis du skal tage en ny ting ind, så skal du også tage et eller andet ud på nuværende tidspunkt for mig. Og okay. Der er ikke noget, jeg føler, jeg vil tage ud. Der vil, altså, det går, jeg skal ikke udelukke, jeg prøver det på noget tidspunkt, men en ting, jeg gør det, er, i den hal, jeg træner i her i Dubai, der er en af siderne, hvor der er hvid væg, hvor det er rigtig svært at se bolden før sink.
Ja.
Så man kan sige, jeg gør det faktisk allerede.
Ja. Altså, det er jo sådan en hel ting for sig selv, det der, altså med sådan noget øjentræning. Jeg ved, der er en del håndboldspillere, der har brugt dem. Jeg ved ikke, hvor relevant det er for dem i virkeligheden, og det er en anden snak.
Jeg bruger det ikke.
Hvor gammel er du nu?
Jeg er 30.
Ja, hvor lang tid holder du?
tænker at spille til et par 40.
Ja.
Nej, det er bare en joke.
Jamen, altså, kan det lade sig gøre? Altså, det ved jeg ikke. Eller
nej,
sådan, eller...
det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Jeg håber, jeg kan spille... Altså, det kunne da være fedt nok at slutte i LA, måske, i 2028, ikke? Så det er 4-5 år fra nu. Men jeg skal heller ikke udelukke, at jeg om 3 år tænker, det var det. Altså, det kommer an på, om jeg stadig har sulten til at vil blive bedre, og lysten til at blive bedre, og lysten til at give den gas hver dag. Fordi hvis jeg mister den, så har jeg heller ikke noget problem med at sige, at det var det, for jeg har masser af andre ting, jeg også rigtig gerne vil opleve.
Ja, ja. Er der, altså, hvordan ser, har du tænkt over, hvordan livet efter badminton ser ud?
Ja, altså selvfølgelig. Altså, jeg vil sige, da jeg fyldte 30, der, altså, jeg har aldrig tænkt over, at jeg skulle stoppe. Altså, men det er klart, at på et eller andet tidspunkt, altså, nu tænker man over, for eksempel, når jeg, lad os sige, at jeg stopper om 3 år. Lad os sige, at nu skal jeg spille over England her om nogle uger, ikke? Jeg troede, du var i Danmark. Jeg troede, det var morgen med dig.
Ja, men jeg tror, du bliver siddet og stille, at der er en eller anden lyssensor, ja, okay. Der ja, der var.
Det er fordi, interviewet er så kedeligt. De slukker lyset.
Ja, det er fordi, de er lidt konservative, de der bevægelsessensorer, tror jeg.
Ja. Nej, men nu tænker jeg over, at det potentielt kan være det tredje sidste år i England, jeg skal spille, ikke? Altså,
ja.
Den tanke har strejfet mig selvfølgelig, men hvordan livet kommer til at se ud efter, det ved jeg ikke, men ja, jeg tror stadig, jeg bliver i sporten på en eller anden måde, men jeg kunne også godt tænke mig at lave nogle former for forretning selv, eller prøve at starte mit eget, eller hvad ved jeg, altså, ja, det jeg ved det ikke rigtig helt.
Det virker som om, at du har været så meget bevidst om dit brand, mere end jeg synes, man ser de fleste andre sådan individuelle sportsfolk fra Danmark er. Hvordan er det? Er det fordi, at din far er reklamemand, eller er det dig selv, der har foranledet idéen, og hvor kommer det fra?
Ja, det er en blanding, altså... Jeg er vokset op med at få at vide, at man får det ud af livet, man selv putter i det, og når det kommer til branding, så koster det tid og penge at kunne tjene flere penge, hvis man kigger på det finansielt, og det koster noget af dig selv, hvis du gerne vil have, at dit brand skal vokse, og om man ved det eller ej, så er det bare en stor del af atletens verden på nuværende tidspunkt, det er at være en god formidler og være tro mod dig selv, og man kan sige, at jeg er rigtig glad og stolt over den måde, vi har brandet mig, fordi det er bare mig. Altså, jeg har ikke, en anden kasket på, når jeg er på Instagram, eller når jeg bliver interviewet eller noget. Jeg er bare mig selv, og har været enormt privilegeret over at kunne formidle det her til en rigtig stor fanskar efterhånden. Og det er noget, jeg helt sikkert selvfølgelig vil bruge til noget, når jeg engang er færdig, fordi jeg føler, at jeg er enormt tæt på mine fans. Og det er både cadeau til min far, som fra en tidlig alder, allerede da jeg ikke havde alle meritterne, så ligesom har sagt, prøv at høre, nu laver vi noget, et eller andet små merchandise, vi laver et event, og vi gør dit og dat, og så videre, og så videre. Så jeg har prøvet med måde at bruge energi og tid på at skabe et brand, samtidig med, at jeg har fuld fokus på sporten. Og det er jeg enormt glad og stolt over, og synes også, det er super sjovt. Altså, så... ja, det er fedt.
Altså det her med at lære mandarin, har det også været en del af det her? Altså sådan at være åben over for alle de her ting, der sker i Østen, sådan, altså som branding derovre mod?
Ja, det har været med henblik på, at sponsorerne selvfølgelig umiddelbart vil synes, at det kunne være fedt, at jeg kunne tale mandarin, og det vil separere mig fra de resterende 99,9%, fordi der er ingen hvide badmintonspillere, der gør det godt på badmintonfronten, der kan snakke mandarin også. Det stiller mig i en unik position, både på nuværende tidspunkt og også efter karrieren. Og det var jeg... Det er jeg sgu stolt over, jeg så tidligt. Altså, jeg havde også en træner, der sagde til mig dengang, hey, hvorfor starter du ikke på mandarin, da jeg allerede selv havde haft tankerne? Det var ligesom var med til at skubbe mig i den retning. Så ja, det har både været med henblik på at lære af den kultur, men samtidig også at være, ja, kunne være en god mand at have i stand for sponsorerne.
Ja, fedt. Det bliver, jeg tror ikke, jeg har flere spørgsmål. Du lovede mig en time.
Tak for snakken.
Ja, selvfølgelig. Mange tak. Det var spændende.
Ja, stor respekt til dig også, og fortsæt det gode arbejde. Jeg synes, det er fedt at følge med.
Tak. Jamen, jeg prøver.
Næste gang må vi snakke lidt. Jeg har en masse spørgsmål til dig, men dem må vi tage næste gang.
Jamen, du må også gerne skrive. Det er ikke sådan. Det,
Det gør jeg.
Ja. Godt nok. Ha' det godt. Ha' en god dag dernede.
I lige måde. Hej.
Og det var afslutningen på dagens episode og interviewet med Victor Axelsen. Det lyder som der måske kunne komme en opfølgning i gang. Det må tiden vise. Men du har i hvert fald lyttet til FitnessMK, og jeg er Anders Nedergaard. Du kan lytte til den her og de andre episoder af FitnessMK på stream og podcast. Du kan streame dem inden for min egen hjemmeside, andersnedergaard.dk, eller vores host Simplecast, og den kan selvfølgelig podcastes fra alle de vanlige podcasttjenester. Programmet er produceret af Jonas Pedersen, og I skal være velkommen til at skrive ind på afn@andersnedergaard.dk.